Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando.
Arrazoia zenuten, arrazoia dute, gu trompatu ginen. Zuzen bidea euren alde zegoen, gaur daño, guk okertu genuen herria, amildegi ertzean dagoena, gaur daño, nortzukaragu antzera bizi izan zareten oketani. Horren zuzen hartu zenuten bidea, ez zen ez zuten okertzeko erarik izan, ez da nahikoa ez zakuru, baina bederen, zer esan genezake, ez gara dena ahantzeko nahikoa biziko, edo egi antzeko, beste zerbait.
Hemen errebelazio bat bezala, espazioa eta denbora argiago ikusten dira. Sentitzen ditut ernesten soma ditzen etzelatan arren batzeko zai. Hemen ibilitako bidea, zeharkatutako unea, argiago ikusten dira. Hemen gogoan nahi beste luza, filamentu arteko hutsa, errez beteko zenuke. Hemen gogoan nahi beste luza, filamentu arteko hutsa, errez beteko zenuke. Zeretzen asten somaritzak etzelatan harrapatzeko zai. Zeretzen ditutan asten somaritzak etzelatan.
Arratsaldeon Piper Polistarok Bilbo Hiria Irratiko Piper Polis saioan gaude. Asteroko zitarekin hementxe. Bilbo Hiria Irratiko sintonian eta Rosa Sareko zeuen irratian ere izango gara. Hauze kultur artefaktua duzue. Asteroko zita honetan gaurkoan Mikel Márquez izango dugu gurekin. Bere lan berria aurkeztuko digu gezurrari zor. Amarnaka bertsolarien hitzak musikatu ditu, berak sortutako doinuekin, eta proiektu kontzeptuala da, izan ere gezurra izan duelako abia puntu. Egia gezurra eta ustezko inguruko jolaza eta gogo eta musikala da. Oholtza eta estudioaren artean sortutako lana da hau, eta bertsolari handiek egin dituzte hitzak, ala nola, Alaia Martin, Andoni Gaina, Jon Maia, Oiane Arana, Ane Labaka, eta beste hainbat bertsolari egin dute ekarpena. Eta musikaren atzean, Mikel Márquez bera, eta Arkaitz Miner, eta Iker Lauroba izan dira. Bueno, presaudute gaurko saiorako, hitzak zorrotz, doinuak samur, eta tartean beti bezala, hausnarketarako parada izango dugu kantu hauekin. Ongi etorri Piper Polisera.
Agian ez dakula, falta du glamurra, zarkitutzat hartu, zaitzaten beldurra, ikuspegi motzeko, ondarra apurra, kontraesan handi bat, edo iruzurra, ikuspegi motzeko, ondarra apurra. Ote da maitatzea norberaren lurra. Munduko hiritarra izatea omen, munduko ulerkera gorenetan goren. Badakizu New Yorken Empire non dagoen, badakizu rabe bat non egin Londonen, badakizu New Yorken Empire non dagoen, ta ez dakizu barkoxe Euskal Herria den.
Mikel Márquezen kantua entzuten ari gara, munduko hiritarra. Gurekin daukagu eta Mikel Márquez, ez da edozein modutan etorri gainera, gezurrari zor disko berria bezapean dator, egia gezurra eta usteen arteko jolasean murgiltzen gaituen lana da. Amar bertso sorta, amar doinu berriekin eta bertsolariren lehen mailako bertsolarien hitzekin, ez? Alaia Martin, Andoni Gaina, Jon Maia, Ane Labaka eta beste hainbat bertsolariren hitzak musikatu ditu Mikelek honetan, kasu honetan, eta berarekin batera gainera ere Arkaitz Miner eta Iker Lauroba arituko dira. Gaur gezurrak ere egia esateko modua izango du, ez dakit. Mikel, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, gezurrari zor izenak berak jolas handia ematen du, ez? Non jaiotzen da ideia hau, ez? Disko hau gai honen bueltan osatzeko. Kantuak ironia asko dutelako, ikasi-kasi humorera iristen direlako, baina gezurretatik egi borobilak ateratzen zaizkigulako, ere, ez?
Bai, hori zezen pixka bat proposatu nahi genuen jolasa, ez da? Hau ideia hau abiatu genuen orain izango dira pare bat urte, bueno, nere konplize printzipala izan da Alaia Martin. eta, bueno, alaiarekin, ba, elkartu ginen, eta nik banuen ideia hau buruan, ba, ja, bueno, aspaldi edo, banuen gogoa, berso munduarekin zerbait hola monografikoa edo egiteko, ez? Bueno, gu, ba, gure bizitzan zehar, ez, ba, iaia, esan daiteke bersolaritzaren bueltan hazi izan garela, ez? Bueno, ba, alde batetik, ba, beti kantu lagun izan ditugulako, ba, eszenatokietan, ba, ba, bersolari desberdinak, lagun ere bizitza errealean, ez, ba, 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 bueno, ba, hor dauden bersolari hoietako asko, ba, bueno, ba, ba, gurekin ibili izan dira bai oporretan eta bai bidaietan eta bai, bueno, ba, lagun bezala, ez? Eta banuen gogoa zerbait hortik egiteko kantagintzara begira, ez? Hori alde batetik. Eta bestetik gezurrak, gezurraren zera honek, ez? Bueno, ba, ba, elduleku honek, ez? Aukera ematen zigun, ba, bueno, ba, gizartean dauden hainbat gai, bueno, ba, ironiatik eta bai, zuk esan duzun bezala humoretik ere, baino seriotasunetik ere, zera ez, ba, aztertzeko edo behintzat estripatzeko. Eta holaxe izan zen, ez, ba, ba, bersolari hoiek hartu, bersolari bakoitzari gezur bat, bueno, gezur bat edo egia bat, ez, azken finean, bi aldeak lantzen ditugulako, ez, gezur bat proposatu, eta doinu berri bat egin dugu kasu bakoitzean. Doinu desberdin bat gainera. Apustua zen egitea sorta guzti hauek ez, bederatzi dira denera, eta bederatzi sorta hauetan egitea bederatzi berso doinu berri, bederatzi neurri desberdinetan, errepikatu gabe. Orduan hori da, ez? Pixka bat hemen proposatzen duguna, hemen ekarri duguna. Ez, gaur egungo gaiak aztertzeko bederatzi berso sorta berri, bederatzi doinu berriekin.
Eta zu izan zera, eta, edo zu eta laiaren artean bertsulariak aukeratu dituzue. Nola izan da, edo, bueno, basan duzun bezala, aspaldiko lagunak eta harremanak eraman da, gonbitea lusatu diezu.
Bai, bai, bueno, hasiera batean nik banuen ba, ideia mordo bat, botanizkion alaiari eta berak pixkat osatu zuen, ez? Ba, bueno, ba, hoxe egin genuen hor brainstorming olako bat, ez? Ba, ba, gai hau lantzea ondo legoke, eta jode, ba, gai hau lantzeko bersolari hau primeran, ze, bueno, ba, egizu batzuetan, ba, ez dakit, ba, Andoni Eganari, edo Oian Aranari, edo irakurtzen diozu alako artikulu bat prentsan, edo beste bati alako afaritan entzun diozu esaten oso kezkatuta dagoela alako gairekin, edo, ez, ba, pixka bat hori ja detektatuta banuen, ba, bueno, ze bersolariri pixka bat zer eskatu, ez? Edo nondik jo bakoitzarekin, ez? Eta, bueno, holaxe izan da. Hori izan da prozesua, ba, bueno, kantuen eskaera hortan. Bai.
Eta zer etorri da lehenengo, doinua, ala bertsoa, nola antolatu duzuen lana?
Bai, bueno, lehenengo etorri dena izan du da, hautatzea egitura, ez? Orduan, bueno, ba, bersolari bakoitzarekin gaia, alde batetik, gaia proposatu, gaiarekin eroso egongo dela ziurtatu, ze bueno, azkenean hori ere, ba, printzipala zen, ez, ba, bersolari batek beretik eman behar badu, eroso egon behar du, ez, ba, ba, gaiarekin, eta hor, bueno, ba, emango den mezuarekin, eta esango denarekin, ez, eta hori ere, pixka bat ziurtatu, ba, bueno, ba, gaiaren enfokea, eta nondik eta hola, eta gero, iaia kasu guztietan, bi kasutan kenduta, ja doinuak pixka bat ba planteatutan euskan eta ja direktamente bidali nizkien doinuak eta hoien gainean egin zituzten, baina beste kasu guztietan hitzak etorri dira eta ja hitzaren tonuak, hitzaren, bueno, ba, zeak, ez? Hitzak berak eramaten zaitu, ba, bueno, doinu jolastiago bat egin behar den, doinu solemneago bat egin behar den, ez? Mantxoago izan behar duen, bixiago izan behar duen, ez? Hori hitzek beraiek eskatzen dute. Eta holaxe egin dugu, ez? Hitzak etorri dira kasu gehienetan lehendabizi eta gero doinua egin dut nik.
Aipatu duzu ere, elkarrizketa batean edo, sinpletasunaren alde egin duzula, ez? Bai. Doinuak egiterakoan, ez? Hitzei ere horrela garrantzi handia emanez.
Bai, alde batetik, claro, doinu hauek nik egin ditut, pentsatuz gero erabiliak izan daitezkeela bersolarien gatik, ba, bueno, plazan, ez? Eta hortarako, bueno, konturatuta nago, eta bersolariek ere ala adierazten didate, zera ez, egiten baldin baduzu doinu oso komplikatu bat, ez, ba, badituena, ba, ba, zera handiak, ez, ba, ba, aldaketa handiak eta silabeo desberdinak eta eta hola, bersolariarentzat zailagoa izaten da gero plazan erabiltzea, ze, bueno, nahiko lan badu bersolariak gero improvisatzen.
Bapatean egoteko.
Bapatean egoteko, gero gainera hor kriston doinu komplikatu eta kriston, ba hori, ez, ba, saltoak eta zerak dituena, ez. Orduan, alde batetik hori izan du kontutan, eta gero, hemen guk Euskal Herrian izan dugu maisu izugarri bat, prosodiaren, bueno, ba, 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 baitan, ez, esango nuke, prosodia, bueno, prosodiak izango ditu definizio desberdinak, baina definizioetako bat da, pixka bat, ba, bueno, kantatualizatea hitz egiten den bezala, ez, prosodia, hola, ez, ba, erraz ulertzen deneko kantaera bat egitea, ez, eta maisu hori Xabier Lete izan da. Xabier Letek, bueno, ba, entzuten baditugu bere diskoak, Xabierren kantuak dira praktikamente, ba, hori, ez, ba, iketan bezala, ez, ba, 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 kantatzen direnak. Eta, bueno, saiatu izan naiz nire xumean, ba, hori ere kontutan izaten behintzat, eta pixkat doinu prosodikoak izan daitezen, ba, lan egiten.
Arkaitz Miner eta Iker Laurobaren ekarpena ere nabarmendu kodugu, ez? Ere mandiote diskoari, bi handi hauek?
Bueno, ba, bakoitza, ba, egizu, etortzen da, lau edo bost instrumenturekin eta izugarrizko aukera ematen du, ez? Lehendabiziko kolpe bat Arkaitzekin egin nuen, ze hor bai nahi genituen landu alde batetik biolinak, ze biolinak badu, bueno, ba, ba, garrantzia handia diskontan. Eta biolin hoiek pixka landu genitunean, eta gitarren harmoniak eta bar, gero ja Iker Laurobarekin landu genuen beste maila batean, ez? Ba, bueno, baserrindikoa, zera, ez? Baxua, beste beste lan batzuk eta bai, azkenean hiruron artean hauxe guztia ondu dugu, naiz eta bueno, kolaborazio soil batzuk gehiago ere egon diren, ez? Josu Erbitik adibidez bateria jo du, Mantxik, Inigo Manzizidorrek, hau ere bersolaria, honek ere harmonika sartu du kantu pare batean. Bueno, politia iruditzen zitzaidan ere harmonika ba bersolari batek sartzea, ez? Eta oso ederra gelditu da bai, bere aportazioa ere.
Eta kolaborazioak ere kantuan, jarraian bai, beste kantu bat entzungo dugu, non Odei Barrosok ere kantatzen duen zurekin, beste modu batean edo beste estilo ezberdin batean, ez?
Hori da. Bai, bai, kantuak hau eskatzen zuen eta hau egin genuen.
Bueno, tira, ba, entzun egingo dugu Agintzen ari dena.
Egia zustu diren gezurra gorpuzen, irentxi genituen, irentxi gintuzten. Agintzen ari dena ez dugu ikusten, ta hori aukera. Sozialetako azken arietan, egia lausotu da kristal garbietan, bizitzen ari garen garain hasietan, ez urra libre da bil demokrazietan. Agintzen ari dena ez dugu ikusten, ta hori aukera. Egia zustu diren gezurra gorpuzten.
pilatuak, nietan korapilatuak. Gaur egun begira erresatzen dira beraien gezur makillatuak. Herriaren gupizilatuak, agintean noiz baitiltzatuak. Ja ez da itza itza horrela gabitzon giren txiditu itzartuak. Norkiren txiditu itzartuak. Ordulari ariso denbora, aintzinera doa baina nora. Gezurra badabil beragora, sinesten duen bat dagoelako da. Nahazten ditugu zeru eta zoru moda eta modu aietak erogu. Ikusten denari beldurra diogu, ikusten ez denak arrisku gehiodu. Ikusten ez denak arrisku gehiodu.
Agintzen ari den.
Ari dena kantua entzuten ari gara, gaur Mikel Markedu bide lagun gezurrari zor diskoa aurkezten eta bueno, ba, gurean horren berri ematen aipatzen genuen berarekin, ba hori ez, kantu honetan ba Odei Barrosoren kolaborazioa izan duela kantuan, baina kantuan bestelako lagunak ere topatu ditu, ez? Esti eta nola ez, ba baita ere bueno, deigarria egin zaigu, ez? Aita espektakularra kantuan, ez? Madalena Arzaius eta Xabier Zukia agertzen zaizkigula ere kantuan.
Bai, bai, bueno, kolaborazioak hoiek izan dira kantuan azaldu direna behintzat nire inguruko jendea, ez? Ba, bueno, azken urte hauetan ba nirekin batera edo bestera kantuan eta dabiltzanak, ez? Alde batetik Esti, noski, bueno, Esti bizitza guztia daramanerekin, ez ba, alaba delako, eta ba, orain lau bost urte egin genuelako disko bat ere erdi bana,
bai.
Eta gerora berak ba, egin ditu beste bi bakarka, eta bueno, nik bere diskoetan ere parte hartzen dut, ba, lautzen diot gauzatxon batekin, eta gero kantatzen dut kanturen batean, eta bar, eta berak noski ba gauza bera, ez? Nik kantuak bukatu ala berari pasatzen dizkiot eta bera da lehendabiziko epailea, ez? Eta aipatzen didara, ba jode, ba zergatik ez duzu mendik tiratzen edo zea edo hau edo bestea edo ez ba lehendabiziko entzuten duena bera da beti. Orduan, bueno, ba kantu batean bitan parte hartzen du, baina batean bereziki egin dugun jolasa izan da.
Bai.
Bion arteko elkarrizketaren jolas hori, ez? Hauek Oihana Aranaren hitzak dira eta bueno, ba zera ez ba etorkizuna gazteen esku dagoenaren gezur handi hori, ez? Ba, ze, bueno, ez dakit ba, ez? Ba, etorkizuna hain gazten esku ote dagoen, ez? Ba, bueno, ze zailtasun dauzkaten gaur egun gu baino gazteagoak diren hoiek, ba, bueno, ba, proiektu bat egiteko, independizatzeko, bizitza, ez? Ba, duin bat aurrera eramateko, ez? Ba, bueno, horren bueltan egin ditu Oihana Aranak bersoak eta politia zen bueno, aita alaben artean jolas hori, ez? Ba, bi generazioetako bi ahotsen arteko elkarrizketa bat izatea. Eta gero aita espektakularra aipatu duzu eta hor bai hor Xabi Zukia eta Maialen Artzailuz daude, hoiekin astero kantatzen dut hor ETB-ko bi batzuek saioan. Hori da, eta bueno, hortik etorri da pixkatu kolaborazio hori egitea. Eta gero Eneritz Aulestia bera ama berri izan da, eta Eneritzek ere nire azken ikuste, azken hiru lau diskoetan kantatu du. Beti ere lagun izan dugu, eta bueno, bera Neomak taldean ibili izan da denboratan, eta beste hainbat proiektutan ere bai, Latxamakin eta ere kantatzen du, eta bueno, hola, ez, eta ba nahi nuen parte hartzea baita ere diskontan berak.
Diskoan ere badaude, ez, gai deserosoak hau entzun dugun berri hau ere, ez? Haien ispiluan jartzen gaituztela, ez? Zuritzat zein izan da, ez? Gai horrien, ez dakit, gogorrena edo, ez? Bueno, bai. Jon Maiaren lehenengo bertsoa ere New York ezagutzen dugu, baina barkos ez dakigu, ez? Non dagoen, ez?
Baita ere,
badira horrez, esaldi holan, gogortxuak egiten zaizkibunak agian. Egi borobiak izan daitezkelako, eh?
Baina hori zen apustua, ez? Azkenean, bueno, ba, ez egitea inbeste, ba, kritika beti, ba, ez, ba, kanpokoari edo ez, beti, ba, ba, etxaiak zapaltzen gaitu, eta imperialismoa, eta ez, beti, ez, ba, hori aipatzen dugu, ez, eta hori egia izanik ere, eta egia izanik, ba, imperialismoak zapaltzen gaituela, eta zerak, ez, eta kapitalismoak, eta ezak izerk, eta baki izerk, ere guk baditugu gure kontrasanak eta gure gezurrak, ez, eta gure, bueno, ezintasunak eta bar, eta hoiek aipatzea da izaten da normalean, ba, zailagoa edo ezerosoagoa, zuk esan duzun bezala, ez. Eta, bueno, bazen apustua, ba, gure gezurrak lantzea, ez, ba, ba, gehiago, ba, besteen gezurrak baino, ez, besteen gezurrak, ba, badakizkigu eta eiek zehatuko dute, ez. Baina, aipatu duzu ea zein den pixka deserosoena?
Bai.
Ba, niri deserosoena egiten zait Sormin, Andoni Egañaren sorta.
Ah, bale.
Ze, bai, ze berak aipatzen duena da, ba, gure, ez, ba, artiston, bai, komatxo artean, ba gezur hori, ez, ba hori ez beti esaten zaiguna, ez, ba, ze ederki bizitzeaten zuek artistak, ez, hor esenatokira igo, txaloak, eta ze ondo, eta, zera, eta, rekonozimentua, eta maitasuna, eta abar, ez, eta fokoak, ez, baino, claro, gero hortik jeisten gareneko, ba, bueno, ba, ezakit, hitza den, baino, bueno, gure miseria guzi horiek, ez, ba, hor agertzen dira kantu hortan, ez, alde batetik gureak, ez, eta bestetik, bueno, ba, gizarteak, ba, agian askotan ez du ulertzen, ez, ba, artean, edo sorkuntzan dabilen, horren lana eta ezinak, eta bar, ez, gelditzen da jendea, ba, hori, ez, ba, estenatokiko irudi zoragarri eta zoriontsu horrekin, eta, bueno, askotan ezakite, ba, gero, ba, beste edozein langilek, baino baldintza okerragoak ditugula, eta jubilatzen garenean, ba, beste donor kobratzen duenaren laurdena kobratuko dugula, eta, bar, ez, ba, mila gauza, ez.
Bueno, ba, Sormin hor ere bada, ez? Iboroiak dituenak. Bueno, orain, zuzenera eramango dituzu kantu hauek, eta maiatzako eta iruan, ba, musika berrin, getxon izango zara. Ze formatutan aurkeztuko duzu dituzu kantu berri hauek?
Ba, irukotean joko gara, bai, diskoko, ba, zera, formazio principal hortan aritxuko gara. Ba, Arkaitz Miner biolinakin eta mandolinarekin, eta Iker Lauroba basua, teklak, eta, bueno, gitarrak, mandolina, bueno, denetarik, ez?
Denetarik, ez?
Eta, bai, eta neu, gitarra eta ahotsarekin. Eta emanaldi bakoitzean ari gara bersolari desberdin bat gonbidatzen.
Ah,
bueno, zerbait berezia egite aldera, eta getxon, adibidez, 23an Alaia Martin izango da gurekin.
Ah, bueno.
Bai, eta gero 31ean hilabete honetan, ja, zera, ez, ba, entzularen batek ez badu aukera 23an joateko, ba 31ean Errenterian egongo gara, eta Aruntz Odei Barroso etorriko da. Formazio berdina, eta gero aldiro ari gara bersolariak aldatzen. Egin ditugu ja beste lau, hori jon etorri zen Jon Sarasua gurekin,
vale.
Donostian Peñar Gaztelumendi, berri zen Xabier Amuriza izan genuen, Eskoriatzan Oihana Arana, bueno, ari gara. Bersolari, 9 bersolariak pasarte, ez dugu pakerik izango.
Hori da. Bueno, ba, gertu, hemen, Bilbotik gertu, 23an, musika berrin, getxon, izango zarete, gezurrari zor disko berria aurkezten, Alaia Martinekin, aipatu bezala, eta 31an, Errenterian ere, norbait hortxe animatu nahi badu, Odei Barroso izango duzu aldamenean.
Hori da.
Bueno, plan ederra,
Bai, hori da, bai, ganera emanaldi bakoitza, bueno, berezia eta bakana izango da horta horregatik, ez? Ba, bersolari bat eramango dugulako eta kontestualizatu izango delako, bai, bere berso sorta, eta gero, bueno, ba, hainbat ariketa ere egingo ditulako gurekin, ba, bueno, gezurraren eta egiaren jola sontan.
Bueno, eta ber entzuleak zer esaten duen, ez? Gezurrari zor entzuterakoan, ez? Zer mugitzen duen, ez?
Hori da, hori da.
Ba, Mikel, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Nik zuei, beti plazaro azte.
Eta bukatzeko, ba, Euspa kantua aukaratu dugu.
Bai, Jon Sarasuaren hitzak eta, bueno, gure euskararen inguruko gezurrak, ez?
Hori, bai, bai.
Hori ere, ba, bueno, hori ere desero soa eta mingarria bat zuetan.
Baita, bai, bai, bai.
Baina kasu honetan humorez egindako sorta da Jonena, eta hola oso modu jostarian eta zirikatzalean egindakoa.
Ba, horrekin agurtuko gara. Eskerrik asko.
Bai, nizuei.
Agur.
Aio, aio.
Sistemakrazia handiz darabil ginola, aurrerakoi moderno zabiltza beinola, oarkabeoa hartu zara euspainola, ez niri begiratu ez soe ginola, ez da burdinola. Zara, batek jakin nola, ez da burdinola, gelditu inola, baina zu mintzo zara, batek jakin nola, izketako molde.
Antzeslana, pabilloi seizen ikusteko aukera izango dugu. Ekainean, Work in Progress baten erakutzi zuten, eta orain Antzeslana prestatu eta gaurtik Antzeslana Ainhoa Artetxek eta Graziela Donizen laguntzarekin zuzendu dute, Lizar Begoñarekin batera, ba, sortutako testu batzuetatik eta dramaturgia batetik abiatuta. Ainhoa Artetxe dugu, ba, telefonoaren beste aldean, hau bainoa.
Aupa, egunon.
Egunon, bueno, zelan doaz, azken ikutu horiek?
Ba, topera, atzo ibili ginen entzegu generalarekin eta gaur ere harinago joango gara azkenengo ukituak emateko.
Bueno, egun batzuetan zehar, izango zarete pabeio izai aretoan, Llámalo X, Antzeslana, emakume batzuen orgia bat du abia puntu. Bueno, ba, gizon askoren ametza, ez? Jarri duzue emakumeen ahotan.
Bai, normalean, ba, orgia batetan pentsatzen dugunean ez ditugu emakumeak imaginatzen bakarrik, mm-hmm. ez? Normalean ba pornografian eta horrelako sexualitatea irudikatzen duten esenatoki horietan ez dugulako jarri emakumeon desioa ardatz bezala, mm-hmm. orduan interesgarria da, bederatzi emakume ikustea holtza gainean, orgia bat egiteko prez, eta ia ze gertatzen den horrekin. Ia erresa izango den, edo ez. Ze hasieran uste dute baietz, baina gero komplikatzen joango da, eta hor, plazeratu nahi izan ditugu, sexualitatearekin relacionatuta dauden, arazoz berdinak.
Ez? Bai, tabu asko, ez?
Hori da.
Tabu asko, ezintasunak, oztopo askon, pentsamendutik aratago doazenak, ez? Pentsamenduan askotan... Uste dugu dena, ikasia dugula, ez? Baina ekintzara pasatu nahi izan dituzu, ez? Gai guzti horiek.
Hori da. Abiatu ginen hori espektatiba versus realida apur bat ideia horretatik nahi genuen hori ba. Urek uste dutela, talde horrek uste du orgia bat egitea erresa izango dela, mm-hmm. lagunak direlako haien artean, baina gero agertzen dira arazo ezberdinak euren artean, ez? Eta zelan ere olako ekintza kolektibo bat egitea, kolektiboaren ideia hori ez da enain erresa. Mm-hmm. Orain bizigaren gizarte honetan dana da individualagoa, edo binakako arazoak sortuko dira, edo irunakako arazoak, eta ez iragai izango ekintza kolektibo hori aurrera eraman alizateko, ez? Mm-hmm. Hori ere da beste puntuetako bat. Mm-hmm. Edo bai, ez dakik guzti gertatuko.
Horretarako...
Zabalik dago.
Antzes lanera joateko gonbita luzatzen digu entzuleari, ez? Jakin nahi badu zelan bukatuko duen, ez? Ez dakit nola egin duzuen lan, esan dugu Lizar Begoñarekin batera sortutako testu batzuetatik abiatu zaretela, dramaturgia batetik, baina gero improvisazioetan, emakume talde honek, aktore talde honek, proposamenak egin dituen, nola izena prozesua?
Antzerki klaseetatik abiatu gara, zereitu zidaten LGTBIQ plus gaiak lantzeko tailer bat emateko, Algortako gaztetxean, eta hortik hasi ginen entrenatzen, eta bagenekien nahi genuela prozesua maieran zerbait sortu, ez? Baina beti gai horiekin erlazionatuta. Orduan, improvisaketen bitartez, hasi ginen dramaturgia bat sortzen, gero Lizar Begoña sartu zen, Graciela Doniz ere, eta gu hiruron artean saiatu izan gara, improvisaketa horiek testu baten plazaratzen, gero eurei ere eskatu dizkiegu testuak, gure testuak ere orduan izan da mix bat. Eta horrela joan gara sortzen. Eta gero esan ere dala entzegu bat dela, osea ez da prozesu amaitu bat, ez? Hori da, osea momentuan egongo garela ere zuzentzen, gauzak aldatzen, osea ez dugu inoiz amaitutzat emon nahi, ez?
Horregaitik ez da deitzen Jamalo X antzeslana, ez?
Hori da,
claro, pieza work in progress, eta nizetan baina bukatua dago, ez, bukatua bizirik dago oraindik, prozesuan.
Hori da, bukatua egon daiteke,
claro.
Ez da hori, baizik eta igual gaur antzesan egingo dugu eta gero esango dugu, igual hau aldatu dezakigu eta aurrengo egunerako aldatuko dugu, edo momentuan bertan publikoarekin zuzentzen ibiliko garelako. Osa, egin hau berriro, esakizer, altuago, edo esan zure hitzekin, horrela, osa, momentuko gauza bat izango da ere, eta hori publikoari asko gustatzen ari zaio, Se bada gauza berri bat, normalan ez duguna ikusten.
Bai.
Ikerak dut dala, jatetxe batean adibidez, enbede, osea, dala emaitza ikusi beharrean joatea
zukaldera
bezala, ez? Hori da.
Bueno, beraz, esperimentatzeko aukera ere eman dizue zuei, ez, Ainhoa? Dinot, zuzendari lan honetan, ez?
Hori da, Grazielarekin batera, horri biligara, gauzak probatzen, asko ikasten, guk horrela lan egin izan dugu, Madrileko eskolan, han ikasi genuen Koraza estudioan, eta han horrela egiten zuten lan. Orduan, guk beti lan egin izan dugu horrela, eta nahi genuen hori ere ona ekarri. Eta, bai esan, antzeslanaren ostean solasaldia dagoela. Nahi dugulako bai publikoarekin gai hauek zabaldu eta jakin zein den feedbacka eta horrela be bai, Bai, elkarbanatu.
Bai, ez bakarrik da forma, ez? Baita ere gaitegia ez da edonolakoa, nahi dugu esan, ez? Hor, bueno, ba, sigur asko, bederatzi emakume hoiek holtzan ba, bizitzen dutenak ere, azkenean, bueno, ba, desio eta ezintasun guzti hoien inguruan ere hausnartu nahi duzuelako, ez?
Hori da. Bai, bai, eske hausnartzekoa da, ia se gertatzen zaigun hori ikusterakoan, ze espektatibak jartzen ditugun ere ikusle bezala orgia baten, ez? Banik nahi dut hau ikusi. Bueno, obra horrela azten da, galdetzen diogu publikoari, galdetzen diogu batzuei, papertxo batean idazteko, ba, ia zer ikusi nahi duten, ez?
Mm-hmm.
Eta horrela azten da. Blan, bale, ba, nik ikusi nahi ditut, berati emakume elkar musukatzen, edo nik ikusi nahi dut, ba, borroka bat euren artean, eta horrela azten da, pieza.
Mm-hmm. Bueno, interesgarria, proposanen ezberdina. Bederatzi emakume taula gainean, aipatu duzun bezala, ba, tailer batetik abiatzen den proposamena da, beraz, bueno, ikasketan ari diren emakume aktoreak ditu ere, ez, holtzan?
Hori da, batzuk aktoreak dira, ez nisan ituzte beste antzeslan batzuk, beste batzuek ez, euren lehenengo aldia da, edo ez daukat, ez dute zer ikusirik mundu honekin. Osa, mm-hmm. beste lanbide bat daukate, eta euren lehenengo aldia da antzerkia egiten dutena. Baina, oso talde ona da, osa, sorpresa izaten dut, ze normalean ez da gertatzen, horrelako errestasunarekin antzeslan bat egin alizatea, eta ezakit oso ondo antzesten dute orokorrean. Osa,
Eta bederatzi emakume hauek, personaje batetik abiatzen dira, edo emakume gazte?
Ba, hori galdera ona da. euren izenak dira eurenak.
Eurenak, ez?
Bai, baina gero, klaro, bada apur bat metateatro hori ez dakizu zukorrela egingo bazenu edo ez, ez? Osea, haien izenak dira, baina haiek ez lukete igual jarrera hori eukiko orgia baten aurrean, osea...
Bai, bai, jolasean ari direlako interpretazioaren bai. Jolasean, ez?
Baina ez dira oso pertsonai eraikiak, osea, euretik abiatuta sortu dituzte, ba, hori, ba, konfliktu batzuk edo gertatzen zaizkien gauza batzuk, baina ez dago pertsonai baten eraikin o lan potente bat, ez da hori, proposamena.
Bueno, llámalo X, proposamen interesgarria, gogotzu geratzen gara, ikusteko, aipatu duen bezala gaur abiatzen da, ez? Eta sarmaren 29 arte, arituko sarete, bizi propio aukiko duen antzeslana, edo pieza izango da, dudarik gabe ez, gaurtik, azaronon 23 arte, daguneko, hau, erakutzi duzue jendearekin, publikoarekin, ikuslegoarekin?
Bai, ekainan egin genuen, pabellon 6-en egin genituen, zinegoaken...
Barruan,
bientzegu ingen ituen. Eta gero nahi genuen, honen ostean, publikoaren feedbackarekin, bapur bat, ba proposamena hobetu. Nola baita, orduan sartu ditugu esena berriak, sakondu dugu gehiago, eta bueno, nik uste orain dagoela beste modu baten. Esena batzuk berdinak dira, baina oso asko aldatu izan ditugu ere. Eta pasaren ostiralean egin genuen Sastraka gaztetxean, zesta hon edo Portugaleteko gaztetxe, eskizakit.
Portugalete.
Bai, eske norbaitek esan zian zestao, baina Portugaleteko gaztetxean.
Zean, bai.
Eta oso erantzun hona auki genuen, orduan, ba, ea gaurra ber, zerretatuko den, 6 arrera bakarrik geratzen dira.
Bueno, gaurko 6, baina...
Baina dago salduta.
Salduta, bai. Bueno, bai, interesa piztu du, eta esan dugun bezala, saroaren 23 arte bai. Egongo zarete, ez?
Bai, eta agian aurrerago, ba, bebai, osea, ezakigu ze gertatuko den, baina printzipioz ez dut uste bi emanaldi hauek bakarrik izango direnik, eh?
Bueno, ba, apuntatuta geratzen da, Llámalo X, bueno, ba, bi egunetan, 8 izango da, Llámalo X, pabelloi 6 aretoan. Ba, eskerrik asko, Ainhoa?
Zuri,
bai, agur! dira lagunak. Hau izan da aste honetako hitzordua, datorren aste artean berriz elkartuko gara. Bitartean bilboiria.eusen eta arrosasarea.eus webgunean izango gaituzue. Ondo izan, agur.